Pieslēdzies digitālajām brokastīm. Lēts vai dārgs, mūsdienīgs vai novecojis. Ieklausies tehnoloģiju gurmānu viedoklī. Laiks jaudīgam digitālo brokastu tehnoloģiju apskatam.
Latvijā viens no populārākajiem auto segmentiem ir SUV, jeb šo, nu, tāds neliels džipiņš tautas valodā. Runājot, iemesls katram var būt savs, bet varbūt, ka ir jauki neiekrist automašīnā, bet tajā iekāpt. Nu, šeit, šajā segmentā mums uz testu bija atnācis Renault Rafale. Kāds teiktu, klau, bet vai tad jūs to neapskatījāt? Jā, ļoti līdzīgi modeli mēs apskatījām, taču šim ir pirmkārt plug-in hibrīda tehnoloģija, nevis pašu uzlādējošais hibrīds. Un tam ir veseli 300 zirgspēku jauda. Vai ar jaudas piestienu pietiek gada auto kandidatūrai, vai tomēr Renault guļ uz saviem lauriem? Noskaidrosim apskatā. Automašīnu neatkarīgam un neapmaksātam apskatam piešķira Renault pārstāvi Latvijā Norde. Nu, tad laikam jau sākumā jāuzbur ir vizuālais priekšstats par šo automašīnu. Es, protams, ieteiktu vienkārši pameklēt un apskatīties, taču nu, var redzēt, ka tas ir Renault līnijā flagmaņa modelis. Kaut vai tāpēc, ka viņam ir tāda garšīga, spīdīga, zila metāliska krāsa, kas testa laikā braucot pa ielu piesaistīja garām ejošo cilvēku uzmanību. Varbūt, ka to piesaistīja arī nu, interesantais geometrisko figūru, kur piepildītais tēls, kas ir nedaudz atšķirīgs, manuprāt, piemēram, no, nu, kas nāk prātā, nu, kaut kāds Audi SUV, kāds no Q līnijas, kuras teikt, ka tas dizains ir tāds asketiskāks, gludāks, varbūt kādam nepatiks, varbūt kāds teiks bravo. Un tur ir kas interesanti, funkcionalitāte apvienojās ar dizainu, piemēram, aiz Renault logotipa ir iestrādāts adaptīvās kruīzes kontrolas sensors, tāda interesanta niansa, ka tas nav vienkārši tāds liels vairogs priekšā, bet tur apakšā ir paslēpts sensors. Priekšā visu dizainu arī paspilktina Matrix LED gaismas, kas laikam jau ir tādu nu, dārgā gala standārts. To mēs redzējuši pie tā paša Audi, to var atrast pie BMW, pie Mercedes. Tas tā kā jau būtu ierasts. Nu, sportiskums arī šajā automašīnā, tādu garu sportisku asti un aizmugurē ar geometriskas lampas, kas arī ir redzētas jau citur. Taču man šķiet, ka tas graznums tajā automašīnā izpaužās tajā brīdī, kad iekāp iekšā. Pirmkārt, arī tu, Richard, esi redzējis nu, šo te video, audio sveicieni, to tā latviski varētu iztulkot, ka tu iekāp, nu saprot, ka mašīna ir ieslēgusies līdzīgi kā tādā vecā Windows datorā.
Nu, es ceru, ka viņš teica sveiks, Arti.
Nu, tik gudrs vēl nebija, varbūt, ka nākotnē. Varēs mani gan sveicināja mīkstais audums mākslīgā Alcantara un cita veida interesanta interjēra apdara. Arī plasmas, protams, bija atrodama, kaut vai aizmugurē durvīm piesitot to plasmas jūti, bet, teikt, nav tik daudz kā Dacia Duster. Šeit interjers ir premium līmenim pietuvināts. Kas interesanti, tad centrālajā konsolē joprojām ir šis lielais rokturis, kur tu var ieķerties kā tādā iznīcinātāja lidmašīnas no šajā ātruma padeves kloķī, bet tas ir funkcionāls tikai nedaudz šajā automašīnā. Kas interesanti, uz šī kloķa virsū ir tāda maza EV mode podziņa, kas padara šo automašīnu par elektroauto, ja tu esi uzlādējis savu bateriju. Līdz ar to, nu, man gribētos redzēt šim kloķim vēl lielāku pielietojumu, piemēram, kaut kur to braukšanas režīmu pārslēgu. Par to es vēl pieminēšu, tas ir paslēptais stūres, kas bija viens no maniem mīnusiem iepriekšējā apskatā, un tas joprojām nav sataisīts. Par to mēs vēl parunāsim. Pa vidu liels vertikāls ekrāns, līdzīgi kā, piemēram, mēs tētējam arī Volkswagen Amarok džipu, tur arī vertikāls ekrāns, un es esmu vertikālu ekrānu fans, jo man šeit...
Kā Tesla.
Nu, tā kā Tesla, jā, jo tajā brīdī, kad tu izmanto kādu navigācijas lietot, nu, tu vienkārši kartē redzi daudz vairāk, kas tur sāniem nekas daudz nav jāredz, vai ne? Nu, lūk, reāls pogas, starp citu, un kas ir, manuprāt, labs virziens, to arī spriež arī Eiropas līmenī, ka no 26. Gada vairākām funkcijām būs obligāti jābūt fiziskajām pogām, tās nebūs kaut kur meklējums, spaidāms, un tādā ziņā esam tam piekritējis, jo dažkārt vienkāršāk ir nospējams piespiest, nevis meklēt to funkciju.
Jā, tajā pašā Tesla būs diezgan daudz izmaiņu jāveic.
Nu, jautājums vai retrospektīvi vai uz priekšu, bet to mēs vēl redzēsim. Nu, protams, vieta, es teiktu, diezgan daudz. Renault izceļās uz konkurentu fonu ar plašu vietu arī aizmugurējā sēdeklī. Bagāžnieks ar nelielu slieksnīti, tā kā tur var būt no jautājums, kurš ko pārvadā. Ja mēs skatāmies uz tādu bagāžnieku kapacitāti, nu, te, piemēram, tas pats pieminētais Audi Q7, paskatījos salīdzinājumam, ir par kripatu lielāks, bet, nu, protams, nolaižot sēdeklus, tā vieta ir...
Bērnu ratiņus es ielikšu?
Es domāju, ka jā. Tas, es teiktu, tas bagāžnieks ir pietiekami liels, tādai, nu, viena varbūt divu bērnu ģimenē. Ja, labs jautājums, vai tur divu ratiņu ielien. Ne, to es nenotestēju, tas, ko es notestēju, ir braukšana. Nu, 0 no 100, 6,5 sekundēs, te ir 1000 km distance ar 100 km līdz 100 km elektromotora šo, un baterijas jaudas. Un kas te ir
interesanti? Pa pilsētas varēšu braukt tikai uz elektrību.
Nu, jautājums pa kādu pilsētu, cik daudz, un tā arī to bateriju, protams, var nobraukt, un te man tomēr labāk patīk tās automašīnas, kurām ir šita ļoti aktīva un labi izkopta tā reģeneratīvā bremzēšana, kas savāca to enerģiju, ko esmu akumulējis. Nu, šeit tomēr pie tā vada ir jāspraužu, un es teikšu, ka man tas tomēr bija apgrūtinājums, un tā kā es neesmu pieredzis, man nav tāda iespēja mājās lādēt. Uh-huh. Tad man šeit, ka es, ja šāda automašīna iegādātos, es visticamāk to bateriju iztērētu un reti kad lādētu, jo tas elektrouzlādes punkts nav, nebija man nekur pa ceļam, bet varbūt ir cilvēki, kur teiks, man mājās ir štekers, es piespraudīšu un par aktu uzlādēšu, un tad jau varbūt tas ir pilnīgi cits risinājums. Tas, kas ir interesanti, šeit ir trīs motori, ja es nekļūdos, benzīna motors un divi elektromotori, kurus saslēdzot kopā sporta režīmā, tu var dabūt tos 300 zirgspēkus. Taču, ja tu vēlies būt pēdiņās ekonomisks, ekoloģisks, dabai draudzīgs, tu arī var izmantot daļu no šiem motoriem samazināt jaudu un līdz ar to arī patēriņu. Tas, kas ir interesanti pie braukšanas, te ir 5 grādu pagriešanās leņķis aizmugurējiem ritiņiem, kas ļoti labi ir izjūtams tādos, nu, tīpaši tādos ne asos, bet tādos ļoti tādos U-veida pagriezienos, ir tīpaši to var izjust, tad sevi, ka tu tādā mazā pilsētas kompakta automašīnā sēdi, kaut arī patiesībā nu, izmēra ļoti liela, tas gan nu, nav nekāds unikums Audi Q7, BMW 7 sērija, Mercedes S-klase, tiem visiem jau šāda lieta arī ir manīta, bet nu, šeit patiešām to varēja arī labi izbaudīt. Nu, ko lai vēl tādu interesantu izceļ, nu, šeit, kas tikko sākās Riharda Formulas jaunā sezona, un jāpiemēr, ka arī šajā automašīnā ir Alpine komandas gars, jo tā ir Renault komanda Formulas sacensībās, un kas interesanti, es papētīju, ka arī šeit vairākas no tehnoloģijām, tai skaitā šeit elektromotoru kombinācija ar parasto nāk no Formulas, kā izrādās, kur to izmanto lielākai jaudai, tā kā, nu, tādas interesantas nianses. Tas, kas varētu interesēt cilvēks par braukšanu, ir degvielas pat Ar bateriju nu, sola fantastiski 0,7 litru 100. Nu, kādas tērē. Aha. Tērē bateriju, kaut kur pārslēdās motoru, bet ja pilnībā brauktu ar benzīnu motoru, tad nedaudz zem 5 litriem uz 100 km, kas es teiktu, ka ir ļoti labi. Tas, kur kāds mīnusiņš jāievēl, ir, ka nav ātrā uzlāde. Līdz 22 kW, tātad pat tie 50 km stacijas tu sēdēs ilgāk. Nu, kas te vēl interesants un nepieminēts, panorāmiskais elektrohroma jumts ir interesanti nians, kas ienāk arī pie citiem konkurentiem, Mercedes, BMW, McLaren piedāvā šādus nu, prēmiju un gala risinājumus, tas ir arī iespējams šeit. Tas, ko es nesaprotu, Rihard, ir kāpēc joprojām nav 4K parkošanās kamera. Filozofisks jautājums, bet tāds, nu, tāds kārtīgs graudulis aizmugurē. Un pats pēdējais, ja man kaut kas ir jāpiemina, ir šis te slēdzītis, kas, ar kuru pārslēdzās ar braukšanas režīmiem. Divas reizes man atkal gadījās, es nezinu, varbūt es esmu vienkārši tizls, bet nu, kā nesenāk tu tā smuki pārslēgt no braukšanas uz priekšu uz atpakaļ gaitu, nu tā nesenāk. Līdz ar to, jā, te noteikti ir vēl kur piestrādāt.
Nu, par to kameru, es domāju, vienkārši Renault negrib, lai tu filmē TikTok video ar to aizmugurē. Kameru, jā.
Nu jā, konkurents, mēs jau te pieminējam Audi Q5, BMW kaut vai X3 hibrīda opcija, Mercedes-Benz GLC 300E. Tas, kas šeit Rafale padara interesantu, ir cenas kategorija. Salīdzinot ar šiem prēmijum klases konkurentiem, tā cena ir daudz draudzīgāka. Te, protams, jautājums ir, nu, ko cilvēki gribēs izvēlēties, jaunu mašīnu vai lietot ar kādu labāku nobraukumu, varbūt lielāku paku, bet Renault Rafale kopumā, es teiktu, interesants vidē draudzīgām ģimenēm, profesionāļiem, kur meklē, nu, varbūt stilīgu, varbūt nedaudz tehnoloģiski progresīvu SUV, un šeit tās F1 iedvesmas arī ir manāmas gan izpildījumā, gan arī dizainā.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!